Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvari.
Já, frú forseti, þessi ræða gleður mig mjög mikið. Ég fagna því að háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson er vill læra á reynslunni og ekki endurtaka ósköpin frá 2002. Það var nú ekki endilega þannig að það væri langur og yfirvegaður aðdragandi að ýmsu sem þá var gert. Það var nú til dæmis þannig að menn sneru við nánast á örfáum vikum, svo ekki sagt þá kannski mánuðum. Eiginlega öllu sem þeir höfðu áður sagt. Til dæmis um mikilvægi þess að selja bankan í dreifri eignaraðild. Fundu upp hugtaki kjölfestu fjárfestir eða eigandi til þess að réttlæta það að afhenda meiri hluta eða ráðandi hlut í bönkunum til tiltekinna aðila. Og það er auðvitað dapurlegt en það er staðreynd enga síður að bankar sem ríkið átti og voru í ágættum rekstri og voru seldir á fáeina 20 miljarða, fáeina, já helmingshlutur í þeim tveimur eitthvað á einhverja 20-30 miljarða, þeirra kosti okkur núna hundruður og aftur hundruður miljarða. Það er nú allt sem við höfum upp á krafsinu. Það er veruleikin. Og ekki bara það, heldur höfðu menn einkavætt alla fjárfestingalánasjóði atvinnuvegan árin á undan. Það kom ekki mikið fyrir þá. Þeir fóru nokkurn veginn á eigin fé sínu yfir í hendur annar aðila. Hvað gerðist með bankahrunni í október í haust? Það þurrkaðist út hver einasta króna sem byggst hafði upp á áratugum í fjárfestingalánasjóðum atvinnuvegana. Í fiskveiðasjóði, í iðnlánasjóði, í iðnþróunasjóði og í stofnlánadeild landbúnaðarins og síðar lánasjóði landbúnaðarins. Þannig af þessu má nú ýmislegt læra að það er dýrt að gera mistök eins og gerð voru 2002.
Háttvirtur